Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana. Dva dni pred Božičem je Irenej Friderik Baraga prejel nižje redove. Božične skrivnosti mu niso bile še nikoli tako blizu kot to pot. Želel si je, da bi nihče ne prišel na ta dan. Hotel je biti sam, toda Malči in Antonija sta se oglasili. Ko je prišel na spodnji hodnik, je Antonija gledala skozi okno na dvorišče in vihala nos. Tako nič ni spadala v to tišino in samotnost debelih zidov. Hoteli sva te samo videti, Fric, je rekla Malči. Antonija se je z našobljenimi ustnicami obrnila proti njemu. Res ne vem, zakaj ne bi bil rajši gospodar v Trebnjem, je pihnila. Toliko let na Dunaju, toliko učenja, le čemu? Tončka, je karajoče vzkliknila Malči. Friderik se je nasmehnil. Ko bi ne bil na Dunaju, bi nemara ne bil tu. V božjih načrtih je vse zvezano, od rojstva do smrtnega dneva. Mar misliš, da bi bil srečnejši v Trebnjem? Svoj gospodar bi bil, se ni vdala Tončka. Ti boš vedno upornik, je rekel mirno Fric. Nista dolgo ostali. Ko sta odšli in bili že spodaj na vratih, je Malči pritekla nazaj. Fric, ne smeš biti hud nanjo. Zaljubljena je, pa menda sama ne ve, kaj hoče. Neki finančni uradnik Felix gleda za njo. Toda Tončka ima toliko sanj, kakor jih ni imel nihče izmed nas. Tako čudna je včasih, kakor oče, če se je zaprl vase. In še to sem ti hotela reči, da se France ni nič spremenil. Jožef ima marsikdaj sitnosti z njim. Že pozno popoldne je prišel tudi profesor Dolinar. Tega obiska je bil v resnici vesel. Z dovoljenjem rektorja, ki ga je profesor samo skrbel, sta odšla zgoraj v sobo. Nikoli nisem mislil, da se bova pogovarjala pod to streho, se je nasmehnil profesor. Cerkvena zgodovina ti pač ni tuja. Stara zaveza malce bolj. Gotovo boš moral hoditi tudi k uram za slovenščino, ker jih vlada zahteva in kar je tudi prav. Duhovniku mora domača beseda teči. Nerodno mi je, ker me mlajši gledajo kot neko posebnost. Povrh vsega nekateri vedo, da sem se odpovedal graščini in da sem dokončal pravo. Na Dunaju si imel pač dobrega učitelja. Prav je, da nauki patra Klemna zažive tudi v tem semenišču. Janzenizem je še vedno trd. Tudi tebe bo bolel. Že zdaj, na fari, nekoč pa še bolj. Zagledal se je v visoko okno. Gotovo te zanima, kako je Zanico. Malo se je popravila. Povedal sem mi, da te pojdem pogledat. Notranjo bolečino mora pač preboleti. Tu ji nihče ne more pomagati. Saj veš, za bolezen so zdravila, za ljubezen jih pa ni. Nasmešek se mu ni posrečil. Včasih jih tudi za bolezen ni. Vi veste, da sem pošteno mislil, je tiho rekel Fric. Njena bolezen me ni motila. Toda prišlo je. Sprva je bil božji klic kakor odmev od daleč. Nato je prihajal bližje in bližje. Nisem se mogel upirati. Ne skušaj se zagovarjati, ničesar napak nisi storil. Ko Bog pokliče, mora človek molčati. Mar misliš, da ne vem tega? Na tvojem mestu bi jaz isto storil. O, skoraj bi pozabil. Pisal mi je Janez. Začudil se je sicer, da si odšel v semenišče, toda ne preveč. Zdi se mi, da je globlje videl vate, kakor sem mislil. Le za Anico se boji. Za koncipienta pojde. Na to si bo našel kaj primernega. Hvala Bogu, da je ostal pameten. Ko mu spet pišete, ga pozdravite še v mojem imenu. Molil bom zanj. Profesor Dolinar je prikimal. Za profesorja stare zaveze imaš doktorja Zupana. Kolega sva in nikdar ne preostro ne sodi. Res je čudak in v večnem sporu s škofom in z vso višjo duhovno gosposko. Toda srca ni slabega. Morda še ne veš, da piše tudi pesmi in da je velik slavist, čeprav je doma v orientalskih jezikih. Škoda tega velikega talenta, da ne pozna mire in da je v obleki tako zanemarjen. Jemli od njega le njegovo učenost, drugo mu pusti. Stegnil je roko v slovo. Molil bom, da boš dober duhovnik. Vem, da bo tudi Anica. Tudi njo pozdravite. Pospremil ga je do spodnjih vrat in čakal tako dolgo, da je zavil okrog stolnice. Prav nadrobno je snežilo. V čudni belkasti sivini je bila ozka ulica med škofijo in semeniščem videti kakor predor. Zaprl je vrata in se zastrmel v majhno dvorišče. Tudi nanj je snežilo. Vse je bilo videti mrtvo, na ozki gredi ob zidu je rasel le še košat grm pušpana. Vrnil se je v sobo. V prosincu je prišla od vlade rešitev na prošnjo, da sme v enem letu opraviti študij, za katerega sta sicer potrebni 2 leti. Prosilec pa mora obiskovati poseben pouk v slovenščini. Ves se je predal knjigam. Novice, ki jih je mimo grede ujel o dunajskih prijateljih, ga niso motile. Lahko živi Baumgartner se je vrnil v Ljubljano, prijatelj Vesel se poskuša v literaturi, iz dunajskih let mu je med semeniškimi zidovi ostala resnično živa le miselna patra Klemna. Vselej, kadar je s knjigo Alfonza Ligvorijskega odšel v semeniško kapelo, se mu je zdelo, da gre z njim tudi dobri pater. Posebno o povečerni molitvi, ki je bila skupna, je rad še nekaj časa ostal v klopi. Prav čakal je, da so drugi odšli. Ostal je samo mir, v katerega je čisto nalahno pljuskala večnost. Prišel je občutek, ki ga je nekoč imel v Uršulinski cerkvi. Bog je tukaj in ureja svet in duše za drugi dan. Vse je v njegovi roki, pota in steze, bridkosti in veselja. O Marija, moja največji pomočnica za Bogom, bodi moja dobrotljiva mati. Varuj me to noč, kakor varuje skrbna mati svojega otroka. Prosi zame Boga, naj vse hudo od mene odvrne in me v svoji sveti gnadi ohrani. Amen. V temi je prišel v svojo sobo. K profesorju Dolinarju je šel prvič šele v malem travnu voščit dobremu doktorju Zagot. Vedel je, da se hiši, v kateri je preživel toliko lepih dni, ne more za vselej ugibati. Najhujše je že mimo, gotovo se je tudi bolečina v Anici že vnesla. Ko je stopil v vežo, se mu je utrnila misel, kako je hotel vse presenetiti, ko je prišel na malčino poroko. Koliko se je vse spremenilo od tistega časa. Počasi je stopal po stopnicah, kolar se mu je zdel preozek, tako ga je tiščal v vrat. Odpirat je prišel profesor Dolinar sam. Takoj mu je segel v roko. Voščit sem vam prišel. Bilo bi grdo, ko bi god svojega velikega dobrotnika pozabil. Hvala, dragi moj, je rekel glasno. Nato je šepetaje dodal. Ne bojte se, pri Anici so najbolj črni oblaki mimo. Gospa Dolinarjeva in Anica sta bili v kuhinji. Prvič sta ga videli v duhovniški obleki. Aničin, sicer beli obraz, je oblila rdečica, vendar se je nasmehnila. Voščit sem prišel in zdelo se mi je prav, da se enkrat pridem pokazati. Segel ima je v roko. Aničina dlan je bila potna. Kakor da si manjši v duhovniški obleki, je rekla zmedeno. Tudi meni se zdi tako, se je zasmejal. Zasmejala se je tudi gospa. Lažje je dihal. Ko so sedeli v jedilnici, Friderik je takoj povedal, da ima dovoljenje od rektorja le za eno uro, se je pogovor takoj razpletel. Tudi Anica se je razživela. Prinesla mu je pokazati kvačkane prtičke. Po zimi nisem nikamor mogla in drobno ubadanje mi je krajšalo čas. Kadar boš nekje župnik, ti jih napravim nekaj za cerkve. Do župnika je še dolga pot, se je nasmehnil. Vendar znaš biti posvečen pred drugimi, je rekel profesor. Dovoljenje od vlade, da opraviš 2-letni študij v enem, že imaš. Redi so odlični. S cerkvenim pravom ne boš imel težav. Kar bo zate novega, bosta le dogmatika in moralka. Ali še kdaj slikaš, Fric? Je mirno vprašala Anica. Čisto sem pustil. Imelo me je, da bi naredil sliko za malči, Jezusa dobrega pastirja. Toda odkrito rečeno, v slikanju z oljem nisem bil nikoli spreten. Povrhu vsega me je slikanje že na Dunaju trgalo od bolj pomembnih stvari. Delal sem sklepe, pa vedno padal v staro navado. Pisal sem Langusu. Mojster je in vem, da bo naredil nekaj, kar bo res vredno. Malči tedaj za poročni dan nisem imel kaj dati. Nekaj bi rad vsaj zdaj poklonil za spomin. Ko je odhajal, so ga vsi trije spremili v vežo. Čeprav je bilo Anici nerodno ob materi in očetu, je vendar našla toliko moči, da je rekla. Poskušam biti srečna, ker vem, da si ti srečen. Za voljo mene se naši hiši ni treba ogibati. Pozno popoldne je bilo zunaj in nebo čisto jasno. Frančiškansko cerkev je zalivalo sonce. In s tem večernim soncem končujemo za nocoj, spoštovani poslušalci, in se vam zahvaljujemo za to, ker ste bili z nami. Bodite spet prihodni četrtek. Lahko noč.
Radijski roman.